Беновска, господин Станишев, с Борисов, Пеевски, Петков можете ли да работите? Сергей Станишев, екс-президент на ПЕС, пред Иляна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 30 април 2024 година.
Господин Станишев, добре дошъл в България. Казахте, че си задавате въпрос, кой съм аз. Отговорихте, ще взема част от отговора, аз съм европеец, аз съм патриот. Аз съм позитивен човек. На този фон, към вашите 58 години, които съобщихте, че ще навършите, аз открих във вас един Дон Кихот. Вие разказахте една утопия за Европа и една утопия за лявото, което не е лошо да се осъществи. Но въпрос за Европа. Защо пропуснахте евроскептицизма, който е и характерен за социалистическа и социалистическа Европа? Защо пропуснахте забогатяването на върхушката, дивото забогатяване? Най-яркият пример е Урсула фон дер Лайен, нейният мъж, нейният брат. Дано съдебните дела по ваксините за COVID докажат, че това е истина, или да го оборят. И пропуснахте социална Европа. Как се грижи тя за хората? И четвърто, пропуснахте, че Европа вече не е на европейците, а на Африка и на Азия. Работната ръка на хлуба и България предстои. Второ, за левицата. Мечтаете за обединена левица, но не абдикирахте ли вие, когато отидохте в Европа от левицата? Не я ли изоставихте? Не почнахте ли вие с ерозията на левицата, като отстранихте историческия президент на БСП Георги Първанов, политика, който ви направи и вас политик? Знам отговора, Мария Немикотигова, той ще го каже. И не подарихте ли на Корнелия Нинова това еднолично дружество с ограничена отговорност? И на последно място да ви питам, ако наистина искате да бъдете политик, който ще бъде полезен за България, наистина цялата тази лекция беше уникално добра, често казано. Вие трябва да положите усилия, не така скромно да чакате. Колегите не случайно ви питат къде отивате и къде сте. Вие трябва, на България липсват визионери. Готов ли сте да бъдете визионер? Да понесете всички нападки на сглобки, предложения да седнете в нечий скут и разни други компромиси. И дали хората ще ви припознаят за техния водач. Благодаря.
Вие зададохте толкова въпроси, че ще трябва още половин час да отговаря.
Еми, на умен човек много въпроси.
Така е, не, аз много говорих, пак предварително ви се извиних за което, но не давам пресконференция всяка седмица.
Живи здрав.
То се трупат неща. Сега, аз гледам към себе си, как да ви кажа, трезво и критично. Изобщо не смятам, че съм неоспорим или че съм идеален. За разлика от други политици. Запазвал съм и чувство за самоирония в известен смисъл, което за мен е според мен жизнено важно. Ако един политик няма това, просто не е за тази работа. А и човек според мен. Така че не съм Дон Кихот, но левицата е идеалистична по природа. Вие говорите за утопии. Левицата се стреми към по-добър свят за всеки човек, който ще е по-справедлив, който всеки ще има място и способност за собствено развитие. Има го този елемент. Ако не си такъв, нямаш място в левицата. Бъди консерватор, дръж се за традиционните обичаи, въпреки че аз много ги обичам, традиционните неща. Аз в някакъв смисъл съм и традиционалист наред за това. Но левицата е за бъдещето, а не за миналото. Сега, и съобщо не съм пропуснал темата за евроскептицизма, казах и част от причините за евроскептицизма в България. Първо, разминаването между очаквания и реалности. Защото ние пак очаквахме някой друг да ни свърши работата. Европейския съюз, винаги съм го казал, е възможност. Но тази възможност трябва да се изработи. И ми е обидно, когато други страни, защото от по-новите, се справят много по-добре като държави, като начин на правене на политика, отстояване на свои интереси, отколкото ние. Знаете ли каква е обичайна позицията на българските правителства по отношение на различни законодателни предложения на Европейската комисия. Подкрепяме предложението на Европейската комисия 80% или 90% от случаите. Ами направи си свой анализ. Подкрепи на базата на оценка на въздействието. Ако не си, търси партньори. Работи системно. А не така в последния момент. Това е положението, така че за евроскептицизма има много причини. Аз повече от много евроскептици знам слабостите на Европейския съюз и дефектите. Има и двоен стандарт, вижте за Шенген това безобразие към България. Абсолютно несправедливо и нетърпимо. Но Европейския съюз е най-доброто, което имаме в момента. В света. Това е най-доброто място за живеене, най-добрата възможност за развитие на България. Какви са алтернативите, да ми кажат? Сами да се оправяме в този свят. Как точно? Има един известен политик, Мартин Шулц, той беше два мандата президент на Европейския парламент, мой приятел, който казва, нали, Европейския съюз се дели на две групи страни. Едните, които знаят, че са малки, а другите, които още мислят, че са голями. И Германия, най-голямата страна с 80 милиона население, е малка като икономически капацитет и население в световен мащаб. Сравнете с Китай, с Съединените щати. Малки сме. Само заедно можем да се справим по-добре. Така че ние трябва не да рушим Европейския съюз, каквато всъщност е, какъвто ще бъде резултата от Европа, на отечествата. Ние с достоинство няма да позволим да ни диктуват, а да го подобряваме. Това е моето вярване в това отношение. Сега за левицата. Аз ви казах, че...
Вие говорихте за социална Европа и за богатеенето на върховете на Европа за сметка на обедняването.
Това е една от перманентни битки. Аз мога да ви изброя маса мои и на семейството инициативи, но това е тема за отделна пресконференция. Младежката гаранция, данък гафък върху големите корпорации, детската гаранция, плана за възстановяване, който е наше извоюване. Маса други конкретни неща, но наистина искам да спестя време, а не да давам отделна пресконференция на тази тема, защото пък в тази тема плува много добре. И това е битката. Ако ще е фонда за справедлив преход, който не е достатъчен, аз казвам много ясно, има нужда от зелена сделка, има нужда от политики за рязко редуциране на емисиите на въглероден двуокис, защото те засягат Европа, засягат живота, здравето на всеки един, но те засягат и нашата икономика. Европа най-бързо нагряващия се континент, което ще повлияе в перспектива върху нашето производство на земеделска продукция и ще създаде нови производители, които ще бъдат по-конкурентоспособни. Но това е много комплексни въпроси. Разбирате ли, няма прости отговори на сложни въпроси. Това би било лъжа. Сега за левицата. Аз в левицата войни не съм почвал срещу никой. Смеят да твърдят това и го потвърдя с факти. И всички, които са работили с мен, знаят, че в БСП съм работил търсене на съгласие, консенсус, на изслушвайки критики, изслушвайки различно мнение и толерирайки. Никой не е бил санкциониран. Сега чувам един от кандидатите, в тези дни казва, от БСП, от листата, елате при БСП говорете. Ами нали последните години всяко говорене, което е различно от официалната линия, веднага се санкционира. Едни ги изгонват от партията. Водачът, нали, лидера на делегацията беше изключен. С нас изобщо не се е разговарял. Не се е търсил този диалог. Търси се врага с партиен билет. През 2014 година аз бях председател на Националния съвет за 14 години. Имаше известна умора. Аз го усещам. Бях казал на европейските избори, че тези избори не са за това колко депутати ще пратим в Европарламента 2014, а за това дали правителство, излъчено с мандат на БСП, ще продължи да съществува. И моята партия, за съжаление, не показа инстинкт за воля за борба за този мандат. Не се мобилизира в достатъчна степен. И искам, нали, да... И до това да избрах този въпрос. Трябваше да избера дали на ина да държа БСП, въпреки настроенията, или... бидейки вече президент на ПЕС, да се концентрирам върху тази работа, където имах достатъчен авторитет и, както виждате, три пъти съм преизбиран. Никой не е бил толкова дълго президент на Европейската социалдемокрация и си свърших добре работата. Вярно е, след години много хора казват, то всъщност тройната коалиция беше много добро нещо. Това е, сега като гледаме с глобката, тя си функционираше много легитимно и прозрачно и всичко останало. Но всичко се познава във времето. Не? Както знаете, ние сме силни с втория някъл. Много често. И искам да опровергая за пореден път, но то се забравя. Тук се повтори една лъжа 100 пъти, тя става действителност. Как съм бил изключвал нали, Георги Първанов и останалите, които създадоха тогава АБВ. АБВ беше, нали? Mm-hmm. На левицата. Искам да ви припомня. Аз излезнах публично на пресконференция от името на изпълнителното бюро и казах, не го правете, моля ви. Елате да седнем да говорим, ще направим общо решение. Беше ли така? Беше. Знаете ли какво казва устава на БСП? По това време, сега новия, не знам по тази тема как стои, че който участва в отделни листи е само напуснал. Националният съвет не ги е изключвал, той констатира, че те са напуснали БСП. Защото който участва в алтернативна листа, в друг политически проект, няма как. То трябва някакъв инстинкт за самосъхранение, някакъв защитен механизъм. Иначе какво е това? Това не е партия разграден двор. Аз участвам в друга листа, но съм член на БСП. Аз ако участвах на тези избори в друга листа, това означаваше, че автоматически спирам да съм член на БСП. Нали така? Така че, моля ви с тези спекулации, наистина не е уместно и не е вярно. Последно за това как съм подарил нали, БСП на Корнелия Нинова. Не е вярно. Първо, аз не бях тогава председател на Националния съвет, когато тя беше избрана. Второ, аз предупредих Михаил Миков, че моето усещане, че има напрежение в партията. И че ако иска да бъде преизбрана Конгреса, нали, трябват определени усилия, разговори с хората, защото БСП е сложен организъм или беше сложен организъм. Един социолог, виден, беше казал, нали, БСП беше сложна и голяма партия. Стана проста и малка. Това е резултата. И аз първи предупредих, че вървим в погрешна посока, защото казах много ясно. 2018 година, след първите успехи на Нинова, не може да се отричат избор на президент. Можехме да бъдем и победители 2017 на парламентарните избори, ако не бяха направени тежки политически грешки, но всеки път след грешките, те се замитаха под килима, обясняваше се какъв успех са резултатите, а тенденцията е трайно надолу. И казах, че хвърлянето на БСП в чуждо поле, на борба, на състезание с партии като ВМРО, Възраждане, Атака, на полето на традиционализма, на национализма, евроскептицизма, е загуба на лявоцентристското пространство. Напускане на своето отиване на малък терен да се бориш с по-автентични проекти и резултатите са налице. И ако сега има свободни неактивирани гласове в България, те са в лявоцентристското пространство, а не някъде другаде. Така че аз усилия съм готов да положа всякакви, но самият воин не е воин в едно поле, както се казва. Трябва да има екип. Аз съм екипен човек. Защото сам не може да направиш чудеса. Аз не смятам, че лидерските проекти в чист вид са полезното. Защото те винаги се изкривяват в крайна сметка. Тъй като съм демократ, аз винаги искам да изслушам. Да има, да ви кажа, отбор от хора, които мислят по един и същ начин и които са готови да работят за една кауза. Така беше в БСП в началото на века. С всичките ни различия можехме да се изпокараме на следващия ден, да седнем на маса, да пием ракия, да си говорим хубави неща и да намерим общо решение. Така не е днес, за съжаление, в БСП.
Само ясно кажете, можете ли да се разберете с Борисов, с Делян Пеевски, с Кирил Петков, евентуално там и компанията около него, за да има ново визионерство в България, това за което вие говорите и което има нужда?
Вижте, консенсусът трябва да бъде действен, а не на думи. Дадох ви примера с демографската политика. Всички казаха да, а резултатът е нула. Аз мога да говоря с всеки. Аз никого не мразя в политическото пространство. Дори моите опоненти, напротив, трябва да се говори. Аз съм си разговарял с Борисов в много трудни моменти на противопоставяне, защото искам да кажа, аз съм първи, който започна битката с Борисов, който е водеше принципно. Но никога не съм го мразил. Никога не мразя, защото това е разрушително. Може да ти даде успех краткосрочен, но в крайна сметка то те разрушава като личност. и не дава полезни решения. Така че трябва да си говорят политиците, да спорят уважително. Вижте, в развитите демокрации не е възможно това, нали, варварско взаимно отношение, омраза, което лъха. Лъха, нали, замерме се с пачки, с снимки, с не знам си какво. Трябва да има някаква мярка и да се мисли в крайна сметка за обща отговорност към хората. Иначе няма смисъл.
Избегнахте ли Делян Беевски, с който в чиято партия правихте правителство с Орешарски?
Не, никога не избягам. Аз това касае и Кирил Петков, Асен Василев и Делян Беевски. Избройте ги всичките. Аз и с Корнелия Нинова мога да си говоря и с всеки, защото, пак ви казвам, не изпитвам към никого негативни чувства. Това ми е чуждо. Може да се ме обиждали. Спомнете си, Борисов правеше специална комисия, имаше антистанише в парламента 2009-2013 година. Много други неща. Нали? Но какво от това? Той е политик, зад него стоят избиратели, които аз уважавам. Аз уважавам избирателите и на БСП, и на ГЕРБ, и на ДПС. Те имат някакви възгледи. Не мога да ги задраскам. Те не са ми врагове. Те са българи. Трябва да ги убеждаваш за нещо, което е полезно. И тези дни имахме среща. Миналата седмица българските евродепутати, всяка сряда в Страсбург, когато има сесия, се събираме заедно, обсъждаме някакви теми, координираме се. И пихме по една чаша вино с Богом, защото някои ще участват в кампанията, други няма да участват. И с Илхан Кючук си говорихме, който днес аз много се гордея, това е президент на едно от европейските политически семейства, на либералите. Пожелавам му успех и той каза, аз още помня митинга от 2014 година, на който бяхме заедно и вие се извинихте към българските турци. Той тогава водеше митинга заедно с Вероника Дели Балтова, която беше лидер на младежкото обединение на БСП. И аз му казах, аз не съжалявам за това. Защото много хора знам и медиите. Цяла ловката с Местан, то господин Местан сам се хвали да ме прегръща, не мога да го блъскам пред всички, пред тези негови избиратели, които бяха там. Викам, почувствах подкрепата от тези хора. На нашата кауза ситуацията беше трудна. Показахме сила. БСП много пъти се извинявала за възродителния процес. Но някак си мимоходом от София, през телевизора, с половинността. Исках тези хора да почувстват, че наистина съжаляваме за тази несправедливост, извършена към тях от българската държава, от БКП. И те го знаят и го ценят. Защото той ми каза, когато имахме конгрес сега и прочетоха приветствието на Симеон Сакскобургготски, и той там беше казано какви хубави неща е свършила коалицията, оглавявана от вас, залата аплодира. Тези хора знаят, че имам към тях позитивно отношение. Както и пак повтарям към всички български граждани, защото политиците носят отговорност. Не може само да рушим. Лишаваме ги от бъдеще. Това е.